Ar ziņām Līga Puriņa. Šogad Latvijas iekšzemes koprodukts varētu samazināties par 7%, bet COVID-19 otrā viļņa gadījumā par 9%, teikts valdībā izskatītajā Finanšu ministrijas izstrādātajā makroekonomikas attīstības scenārijā, kas būtu par pamatu valsts budžetam 2021. Gadam un vidēja termiņa budžeta ietveram līdz 2023. Gadam. Savukārt 2021. Gadā prognozēta ekonomikas izaugsmas atjaunošanās un pieaugums 5,1% apmērā, kamēr 2022. Un arī 2023. Gadā IKP pieaugums lēsts 3,1% apmērā. Krievijai par katru cenu jāizvairās no militāras iejaukšanās Baltkrievijas situācijā brīdinājis Maskavas Carnegie centra direktors politologs Dmitrijs Treņiks. Kopumā izsakoties par situāciju Baltkrievijā politologs pauž pārliecību, ka Aleksandra Lukašenko režīms nepārprotami valsti ir pazaudējis, vienlaiks norādot, ka klasiskais krāsainās revolūcijas scenārijs Baltkrievijā īstenots netiks. Kā ziņots galvaspilsētā Minskā kopš 9. augustā nerimsta protesti pret vēlēšanu viltību un prezidentu Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētājs sadursmēs ar drošības spēkiem. Septembrī ar Nacionālā kinocentra atbalstu tiks uzsākta spēlfilmas Jumprava lielais notikums filmēšana un spēlfilmas uzņemšanai tiek meklēti gan grupas mūziķu atveidotāji, gan masu skatu dalībnieki. Filmas pamatā ir stāsts par roku grupas Jumprava izveidošanos un attīstību laikposmā no 1984. Līdz 1991. Gadam, kad roku grupa ar savām dziesmām un stilu veicināja trešo atmodu un iedvesmoja jaunus cilvēkus uz lieliem sapņiem pāri dzels priekškarām. Filmas galvenā četrinieka atlasē tiek meklēti pretendenti vecumā no 17 līdz 27 gadiem.